Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі пятніцы 9 лютага. Нашыя тэмы. АНТ спрабуе дыскрэдытаваць кампанію «Права выбара 2018». Следчы камітэт спыніў справу Басцюка, салдата, знойдзенага павешаных у пячах. Беларуская зборная паўдзельнічала ў адкрыцці зімовай алімпіяды. Гэтая ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна пятніцы 9 лютага. Публікацыя незаконна здабытых матэрыялаў патаемнага праслухоўвання адносна кампаніі «Назірання права выбару», у якім згадваецца і сустаршыня БХД Вольга Кавалькова, на дзяржаўным канале АНТ азначае, што беларускія дзяржсмі вяртаюцца ў мінулае да часоў брутальнай прапаганды і патокаў хлусні ў бок апазіцыі. Гэтая заява прагучала з вусна ў сустаршыні беларускай хрысціянскай дэмакраты Віталя Рымашэўскага. Гэткую рэзкую заяву Рымашэўскі зрабіў з нагоды сюжэту Ігара Тура на тэлеканале АНТ пад назваю «Выбары ў мясцовыя саветы, каму выгадныя загадзя падрыхтаваная справаздача па парушэннях». У гэтым сюжэце сцвярджаецца, што кампанія «Права выбару 2018» за два тыдні да выбараў ўжо раздрукавала справаздачы і заявы. Колькі праўды было агучана па АНТ і як гэты сюжэт каментуюць непасрэдна назіральнікі кампаніі «Права выбару». Тэму працягвае наш журналіст Змітер Лукашук.
Па АНТ чарговы выбарчы сюжэт. Голас за кадрам інтрыгуе. У нашу рэдакцыю прыйшло паведамленне ад удзельніка аднаго з трэнінгаў па назіранні за ходам галасавання. Ён сцвярджае, што стаміўся ад хлусні і хоча абнародаваць цікавыя звесткі. Яны даказваюць, нягледзячы на тое, што да галасавання яшчэ 9 дзён, справаздачы аб парушэннях ужо гатовыя, а назіранне для большасці актывістаў даўно ператварылася ў надзейны спосаб заробку. На запісу удзельнікі нейкай сустрэчы абмяркоўваюць недахоп людзей у кампаніі назірання, нежаданне асобных кандыдатаў татальнага назірання на іх акрузе, гаворыць пра неабходнасць пачынаць загадзя запаўняць заяву аб непрызнанні вынікаў выбару. Усё расследаванне АНТ грунтуецца на запісы, нібыта зробленым адным з удзельнікам трэнінгу, што ладзіць кампанія для назіральнікаў. У адрозненні ад журналістаў АНТ мы звязваемся з удзельнікамі той нарады пад запіс. Каардынатарка кампаніі «Права выбару» Вольга Кавалькова сцвярджае, у тым, што ёсць нейкія адмысловыя узоры і формы скаргаў для назіральнікаў, няма нічога сенсацыйнага.
То, што тычыцца законадаўства, на любое выбарчае гэтае законадаўства ці іншае законадаўства, на гэтае там парушэнне ці нейкі артыкул існуюць скаргі, іскавыя заявы ў суд, іх ёсць формы, таму што гэтае парушэнне ўжо ажыццяўляліся з боку пэўных асобаў. Тое ж самае тут, калі мы ўжо падчас папярэдніх выбараў фіксавалі парушэнні розных артыкулаў выбарчага кодэкса, то зразумела, што нашы назіральнікі, які назіраюць не адны выбары, яны ўжо проста ведаюць пра тое, што такія парушэнні могуць быць, і яны павінны быць падрыхтаваныя.
А што там са скаргай аб непрызнанні вынікаў выбараў, якую ў адпаведнасці з запісам ўжо зараз можна паціху запаўняць? Цікаўлюся ў Льва Марголіна.
Заяву аб непрызнанні выбараў могуць рабіць кандыдаты ў дэпутаты, а не назіральнікі. Ці будуць яны гэта рабіць, гэта ўжо іх справа.
Выбарчая кампанія дзеліцца на некалькі этапаў. Фармаванне выбарчых камісій, рэгістрацыя ініцыятыўных груп, кандыдатаў у дэпутаты, датэрміновае галасаванне і гэтак далей, тлумачыць Вольга Кавалькова. Парушэнні падчас кожнага з этапаў фіксуюцца і аналізуюцца. І ўжо сёння кандыдаты ў дэпутаты пры жаданні могуць зафіксаваныя на іх акрузе парушэнні ўносіць у сваю будучую скаргу аб непрызнанні вынікаў выбараў. Але гэта не азначае, што яна абавязкова будзе пададзеная. Дарэчы, па словах Льва Марголіна, сустрэча, запіс з якой гучыць у сюжэце АНТ, сапраўды была напрыканцы ці то студзеня, ці то ў першых днях лютага. Вось толькі ў тым, што запіс зроблены адным з удзельнікаў, суразмоўца Еўрарадыё моцна сумняваецца.
Вельмі добра якасць гука. Вы сабе ўявіце, калі недзе ў кішэні ляжыць тэлефон і хтось на яго запісвае. Якасць будзе, па-першае, дрэнная, па-другое, яна будзе неаднолькавая. Адзін чалавек бліжэй, другі чалавек далей. А там, як некалі, якасць выдатная, усіх добра чуваць, А это максимум только, когда профессиональная аппаратура стоит.
Потребовать вибаченню от канала АНТ координаторы компании «Право выбору» не бачить сенсу. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Черговая важная новина у программы «Петарда». Слідчий комітет уже другий раз спинил справу Артема Бастюка, солдата терминовой службы, знойденного повешенного у військовий час під Борисовом. На думку слідчих, 25-годовий Мінчук здійснив самогубство. У початку кастрычника 2017 года слідчий комітет уже спиняв справу Бастюка. Это відбулося праз некілька днів після того, як стало відомо про смерть у печах ще одного солдата-терміновіка, 21-годового Пінчука Олександра Коржича. Под тиском журналістів справу праз некілька днів узнавілі, але тепер вона закрита і знов. Адвокат Тетяни і Сергія Бастюков рихтується обскарджувати постанову об закритті справи по факті смерті їхнього сина, розповідає мати Артема Тетяна Бастюк.
Адвокат пише жалобу, тому що, говорить, такий бред понаписували, що це взагалі. Коротше, все, в армії такий весь ідеал був, таке все прекрасне, що там цілий дитячий сад, а от він сам захотів.
Артем Бастюк регулярно скаржився батькам на дідовщину у часті, розповідав, що дяди примушали молодих купляти їм каву, цукор, цигарети, не дозволяли спати, примушали відтискатися сотні разів за невиконання загаду. Хлопець не витримав і поскаржився на нестатутне взаємоотносини керівництва у часті. 30 соковіка, до день до його гибелі, обмеркувати ситуацію у Борисов приїхали батьки Артема. Але увечері того ж дня солдат потелефонував додому, каб розвітатися. Батьки забили тривогу і потелефонували участку. Їх запевнили, що все буде добре. Але раніцею Артема знайшли у петлі.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Протягиваем программу «Петарда». Комиссии, створенные по воде декрета номер 1, будут разом с милицией рыхтовать документы для накирования у лекаво-працовные профилактории. Але сами этой комиссии не будут иметь права такого накирования. Про это журналистам поведомил старшиня Верховного суда Валентин Сукала. Гэтыя камісіі будуць надзеленыя правам падрыхтоўкі дакументаў для накіравання ў лекава-працоўныя прафілакторыі, але не правам канчатковага вырашэння гэтага пытання. Нагадаю, што лячэбна-працоўны прафілакторый – гэта від лячэбна-папраўчай установы, прызначанай для тых, хто па рашэнні суда кіруецца на прымусовае лячэнне ад наркаманіі і алкагалізму. ЛПП фактычна – гэта месца абмежавання волі, дзе асноўны метад лячэння – прымусовая праца. У студені щорета Лукашенко підписав декрет номер 1. Гэты документ прийшов на заміну декрета номер 3.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Черговая важная новина четверга. Дослідчик Змітір Дрозд написав і підрухтував до видання свою книгу «Таємниці Дуніна Мартінкевича». Гэта унікальне видання до 210-годзі клясика. Дрозд розповів подробязності про свою нову беларускамовную працу.
Книга уже седьмая моя, и год наш, это 2010-й юбилей рождения Дунина Мартынкевича, и мне, как человеку, который уже четвертый год занимается исследованиями его биографии, никак нельзя было пройти мимо этого юбилея. Вот к юбилею такая книга «Таемница Дунина Мартынкевича». Это сборник статей, которые выходили в «Культуре», в других каких-то СМИ. Все лучшее, все абсолютно это все мои исследования, мои находки архивные. В большинстве, 80% это сведения, которые были ранее неизвестны.
Дослідчик отзначає, що на видання цієї книги він збирає сродки про краудфандинг на порталі talaka.by. Дослідчик отзначає так само, що його популярні наукові і наукові праці правобітного класика унесли шмат змін у офіційну біографію Дуніна Мартынкевича.
Я считаю, что моя книга поменяла вообще образ и семьи Мартынкевича, и самого Дунина Мартынкевича. До этого мы представляем Мартынкевич такой чудак, бедный, голодное детство, которое там, про отца его писали, что он там чуть ли не вышиванки, но в какой-то такой сермяге там крестьянской идет с сахой с деревянной. Когда открываются документы, что они громадными деньгами ворочали, там 35 тысяч злотых арендовали эти Радивиловские имения, естественно, никто из них не пас коров, они жили в Вильне, они жили в Петербурге, это были такая блистательная семья. Брат старший Игнат участвовал в морских битвах и имел ордена и Георгия, и Владимира. То есть это он, две его жены были княжны, княжна Консимир, княжна Волконская. То есть эта семья была действительно родственная с Богушем Странцевичем, митрополитом. То есть это, ну, семья, которая была... Все были очень влиятельные, очень богатые. Это совершенно другой образ. Действительно, когда умер отец, матери было тяжело. Винсент сам приехал в Минск и здесь уже пробовал пробиваться как-то сам. Действительно, сделал сам себя, купил люцинку. Немножко, но детство и ранняя биография Марцинкевича – это совершенно другой образ.
Отзначу на хвалях Еврорадио дослідчик Змітер Дрозд.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что 9 лютого у паўднёва-карейским Пхёнчхане отбылась церемония открытия зимовой Олимпиады. Белорусская сборная у червоных куртках вышла помеж командами Бермудов и Бразилии. На церемонии открытия были несколько незвычайных моментов. Российская сборная прошла под олимпийским стягом и у нейтральной вопроцы. Это наступство допинг-скандалу, который разгорелся после Сочинской Олимпиады. Еще интересным моментом, фактично історичним моментом церемонії став вихід об'єднаної збірної Повнової і Повночної Кореї. Самим відовищним став вихід спартовця з Тонга, який вийшов на арену у повагуленому вигляді. Між тим, температура повітря у Пхьончхані 5 градусів морозу.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся яшчэ на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.